Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne všetkým, ktorí tu ešte sú. Takto po dvoch akciách večerných si to veľmi vážim. Ako povedal pán Marčan, ktorého rada spoznávam a stretávam sa po dlhej dobe, spolupracovali sme spolu pred zhruba 5-6 rokmi. Chatbot na ministerstve prúmyslu a obchodu v čase covidu, tak sa teším, že sa opäť poznávame a stretávame. Takže, dobrý deň prajem. Ja budem dneska hovoriť o využívaní AI na ministerstve vnitra. Mal to byť so mňou aj kolega priamo z ministerstva vnitra, ale nakoniec sa ospravedlnil, povedal, že však ja to zvládnem určite sama, tak si ušetrili cestu sem k tejto danej téme a ja vás tým prevediem. Oni mi teda s dovolením schválili prezentáciu. Prečo by sa malo AI vôbec využívať na ministerstve vnitra? Konkrétne k agente vybavovania štátneho občianstva. Možno o tom viete, možno nie. Počet žiadostí o udelenie štátneho občianstva rastie každý mesiac. V priemere je 450 žiadostí mesačne. Tie žiadosti, aby ste si vedeli predstaviť, vyzerajú tak, že príde takáto kopa papierov a úradník aktuálne prelistuje všetky papiere, musí to zhodnotiť a musí to vybaviť v nejakom čase, ktorý je stanovený. To sa teda nedá zvládnuť v tom množstve, ktoré tam je a v počte pracovníkov 28, takže každý mesiac vzniká zhruba 150 žiadostí ako dlh, ktoré nestihli vybaviť. Preto hľadali nástroje, ktoré by im s týmto mohli pomôcť. Na to prišla umelá inteligencia. Zrealizovali sme zatiaľ teda POC projekt, ktorý je úspešný, prevediem vás tým a rieši sa teraz samozrejme, ako by to mohlo pokračovať ďalej aj do produkcie, nakoľko ten POC projekt preukázal, že áno, umelá inteligencia vie byť v tomto procese nápomocná a vie nahradiť do nejakej miery tú manuálnu činnosť úradníkov, ale nikdy ich úplne neeliminuje. Môže urobiť prípravu, poskytne pomoc, ale vždy hovoríme, že ten úradník, ten pracovník, ktorý sa v tom vyzná, bude vždycky mať svoje dôležité miesto. Takže čo tá AI vlastne vie robiť? Prvá vec je, že umelá inteligencia vie roztriediť všetky tie dokumenty podľa toho, akému paragrafu alebo požiadavke pre udelenie štátneho občianstva sa to vzťahuje. A samozrejme, tomu musí predchádzať digitalizácia. Čiže to, čo som hovorila v úvode, že ten pracovník si takto zoberie takýto štos papierov, kompletne to prelistuje, tak áno, to je to v tej papierovej forme. A možno ste sa stretli aj vy s tým, že už sa digitalizuje. Lenže tí pracovníci vlastne potom majú iba zoznam PDF-iek, že sa to oskenuje a s tými sa vlastne pracuje ešte oveľa ťažšie, ako s tými samotnými papiermi pre nich. Pretože vlastne tie PDF-ka sú PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4. Vôbec nevedia, čo je jednotlivý dokument. Každý sa si musia otvoriť a je to ešte oveľa zložitejšie ako tie samotné papiere. Keď však už využijeme digitalizované dokumenty, tak už s nimi vieme pracovať pomocou umelej inteligencie. Čiže umelá inteligencia ako prvý krok, toto sme urobili teda takú aplikáciu, ešte sa k nej dostanem, roztriedite dokumenty, že není to dokument 1 potrhovník 8 PDF, ale ku každému dokumentu, je to teda hodne maličké, je presne napísané, čo to je. Čiže vyťahujeme metadata z tých dokumentov pomocou umelej inteligencie. Čiže minimálne má ten pracovník prehľad, koľko mám dokumentov, akých mám dokumentov. Všetky sú označené svojim názvom. V tom ďalšom kroku, čo robí ten úradník, každý z tých dokumentov si musí prečítať. Predstavte si, toto je ukážka napríklad z pracovnej zmluvy. Tá pracovná zmluva má napríklad 18 strán, ale niektoré dokumenty majú 40 strán alebo aj 100 strán. On si ich vlastne musí prelistovať a vyhľadať v nich, čo je dôležité pre neho z hľadiska požiadavky, paragrafov a tak ďalej. Opäť, umelá inteligencia to vie spracovať, vytiahne z toho tie dôležité dokumenty. Čiže tu na tejto strane teraz vidíte napríklad, že tu je rozpad toho detailu, čo sme si ukazovali, že kde sú všetky tie dokumenty, ako vyzerá detailný pohľad na jednotlivý dokument. Každý dokument umelá inteligencia klasifikuje, do akej štruktúry tých dokumentov patrí, že sa jedná o pracovnú zmluvu, vytvorí k tomu anotáciu, čiže krátke zhrnutie, čo je v tom danom dokumente a samozrejme sa dá pozrieť aj celý ten dokument. Čiže pre tých úradníkov už toto je veľká pomoc, že nemusia čítať kompletne celú pracovnú zmluvu, listovať a vyhľadávať, kde je tam to dôležité. Všetko má už vytiahnuté pomocou umelej inteligencie. Ďalšia ukážka. Predstavte si, že v rámci tých žiadostí o udelenie štátneho občianstva je množstvo takýchto dokumentov. Toto je napríklad rodný list ešte zo Sovietskeho zväzu. Nie len, že je v azbuke, je veľmi ťažko čitateľný aj pre ľudí. Tí pracovníci sa s tým denne stretávajú a snažia sa to rozlúštiť. Vďaka umelej inteligencii toto vieme prečítať a urobiť aj z takýchto dokumentov výcud, zjednodušene povedané. Čiže keď sa pozriete, tak takto vyzerá napríklad ten výstup umelej inteligencie tohoto konkrétneho rodného listu. Opäť, zakategorizuje, do akej kategórie tých dokumentov sa to patrí a urobí aj prepis v tej azbuke, plus automatizovane detekuje jazyk a preloží do češtiny. Čo je ale potom dôležité? Samozrejme teda oni nám hovoria, že obrovská pomoc je už vôbec spracovanie tých dokumentov. Ale tam nekončíme s tými možnosťami umelej inteligencie, pokračujeme ďalej v tom, že pomôže teda robiť to samotné vyhodnocovanie. Takto vyzerá vytvorenie, vlastne také zhrnutie konkrétneho prípadu. Umelá inteligencia každý z bodov, ktoré hodnotí, vyhodnotí, nakoľko spĺňa. Hej, hovoríme o tom, že napríklad výška príjmu, trvalý pobyt, dĺžka pobytu na území Českej republiky, znalosť českého jazyka, rodinné väzby, možnosť integrácie. To je zhruba asi 30 paragrafov, ktoré musí spĺňať podmienky, teda musí spĺňať ten žiadateľ, aby dostal pozitívne vyrozumenie na tú žiadosť o štátne občianstvo. Umelá inteligencia, každý z tých dokumentov, ktoré boli na tom úvode, kde som to takto ukazovala, zaradí do jednotlivých kategórií a každú kategóriu samostatne posudzuje. Čo je pritom zaujímavé, že na toto nie sú úplne jednoznačné pravidlá. Neexistuje pravidlo, existuje pravidlo, že napríklad uznáva sa pre znalosť českého jazyka, ak má človek nejaký diplom, že urobil kurz češtiny alebo študoval na vysokej škole. To sú exaktné pravidlá. Horšie to s pravidlami ako výška príjmu. Na to neexistuje jednoznačné pravidlo, pretože výška príjmu musí zodpovedať životnému štandardu toho občana tak, aby nezaťažoval český štátny rozpočet. Ale nie je tam napísané v žiadnom zákone, aká presne má byť tá výška. Tam je tá výhoda využitia tej umelej inteligencie. Poďme sa pozrieť na to samotné hodnotenie. Tu na iba taká rýchla ukážka. Máme tu nejakého pána, aké má to celkové hodnotenie a čo teda je za tým. Neviem, nakoľko je ten detail vidno, ale tu nás sú presne tie rodinná integrácia a tak ďalej, sociálna integrácia, pracovná integrácia. Vlastne takto vidíte, že umelá inteligencia každú jednu tú kategóriu vyhodnocuje. A na tej pravej strane vidíte, že tam je detail každej tej kategórie. Čiže uvedie, pre túto kategóriu som analyzovala tieto dokumenty a z týchto dokumentov ja navrhujem to zhrnutie a ktoré sú kľúčové body. Čiže nepotrebuje pracovník každý jeden rozkategorizovávať a posudzovať, či je to v súlade s zákonom. Toto všetko sa dá už robiť úplne plne automatizovane a pracovník to vie len vyhodnotiť. Čiže pozrie sa, rozkategorizuje dokumenty, zanalyzuje, či sú dokumenty úplne celé a v súlade so zákonom, vyhodnotí, koľko z tých dokumentov spĺňa požiadavky a na základe toho navrhne aj ďalšie kroky, povie, áno, toto je to, čo spĺňa pozitíva, toto sú negatíva a na základe toho vytvorí skóre. To skóre, ako vidíte na tejto strane, vytvára na základe každej jednej kategórie a potom ucelené skóre. Čo teda tá umelá inteligencia v tomto vie? Rozpozná všetky tie právne texty, automaticky priradíte dokumenty k tým jednotlivým paragrafom, ako sme si už ukazovali, skracuje celé to čítanie. To, čo som hovorila v úvode, keď ten pracovník si má každú jednu tú zmluvu prečítať a z toho vytiahnuť prácne ten jeden údaj alebo 5 údajov, ktoré potrebuje, tak je to veľmi zdlhavé. Sleduje a kontroluje to splňanie tých zákonných požiadaviek. Čiže pri každom dokumente pozerá, či má všetky tie náležitosti, ktoré ten dokument má mať, aj to, že kým je podpísaný, kým je overený a tak ďalej. Vytvorí automatizovanie celé to skóre, a navrhne k tomu ďalšie kroky. Treba napríklad poslať naspäť žiadosť tomu žiadateľovi, že chýbajú tieto a tieto dokumenty, bez nich sa nemôže udeliť to štátne občianstvo. Alebo navrhne vôbec zamietnutie, alebo teda pozitívne vyhodnotenie tej žiadosti. Možno sa zamýšľate nad tým, že čo to teda všetko vyžaduje, ale zo strany úradu. Či je to zložité? Je to zložité do nejakej malej miery. Pre ten proof of concept sme potrebovali, keby som to spočítala, súčinnosť zo strany ministerstva vnitra, možno jeden mandej, dohromady so všetkými ľuďmi. Paradoxne najzložitejší bol ten predposledný bod, ktorý tu mám uvedený, a to je dodržanie GDPR a spracovanie citlivých údajov. Nie, že by sme to nedodržiavali, ale tie rôzne dokumenty, ktoré bolo potrebné k tomu podpisovať, to bolo to, čo zabralo tak ako keby najviacej času. Veľmi sme sa tešili, že sme dostali veľmi rýchly prístup k dátam. To znamená vzorových zhruba asi 200 tých žiadostí v oskenovanej forme, na ktorými sme vedeli aj trénovať tú umelú inteligenciu, nacvičiť ju a tak ďalej. Okrem toho sme dostali obrovské diagramy, to som rozmýšľala, či vám to ukážem, ale to je tak akože cez niekoľko takýchto veľkých obrazoviek. Ako vlastne funguje ten proces a rôzne smernice, metodiky a príručky, ako sa vyhodnocujú tie žiadosti o udelenie štátneho občianstva. Technická infraštruktúra, to tiež býva veľké zdržanie. V tomto prípade sme to robili na technológii Microsoft Azure v cloudovom prostredí a využívaním teda AI kognitívnych služieb. Spolupráca expertu na tejto úrovni bola minimálna. Rozumieme, aj teda spolupracujeme, že pri zavedení tohto riešenia na produkčné využívanie sú detaily, kde budeme potrebovať tých expertov. Čiže ak rozmýšľate nad podobným riešením, tak tam treba s tým počítať, že naozaj detaily, ktoré napríklad nie sú v tých smerniciach, metodikách a tak ďalej, je potrebné si prediskutovať s tými expertnými pracovníkmi. No a veľmi odporúčam pre takéto riešenie urobiť si nejaký pilotný projekt, aby ste si overili, že aha, technológia rozumie, vie zanalyzovať, vie vyhodnotiť, vie prečítať aj dokumenty, ako som ukazovala, ktoré sú v príšerných kvalitách a vie s nimi pracovať. Tak keby ste mali otázky, som k dispozícii.
Ďakujem. Děkuji paní ředitelce za velice zajímavou přednášku o konkrétním use caseu na ministerstvu vnitra. Můžu položit jeden dotaz? Já, než se zeptám do pléna, máme chvilinku času. Vy jste říkal, že to je pilotní projekt.
Ano.
A předpokládá se potom, jako bych řekl, nasazení do nějakého už produčního běhu, zhruba asi časovým horizontu, v jakém časovém horizontu a jaká vlastně ještě bude příprava, aby se to natrénovalo na více dokumentech, než jste měl těch 200.
Áno, predpokladá sa nasadenie rádovo v pár mesiacoch a áno, aj teda využitie viacerých dokumentov. Tam paradoxne teda najväčší problém je, že sa rieši skenovanie tých samotných dokumentov. Čiže to je ten proces, ktorý to zvykne po tejto hardwareovej stránke tiež veľmi zdržať, bohužiaľ.
Rozumiem. Má ešte z pléna niekto dotaz támhle? Počkejte.
Aj tam.
Dáma má přednosť. Mm-hmm.
V tejto chvíli to robí, to, čo som hovorila, spätná väzba je zatiaľ pre pracovníkov toho ministerstva vnitra, ale presne sa počíta tým, že môže poslať e-mail alebo teda rovno správu prostredníctvom spisovej služby. Áno. Toto je presne to, čo ešte bude predmetom vlastne toho, tých detailov v rámci produkčného riešenia, ale s týmto sa počíta, že všetky tieto kroky bude nutné vyriešiť.
Ďakujem. Ešte vzadu bol jeden dotaz. Tady na mikrofón, môžeme?
Ešte tam boli dva dotazy.
Dobrý den, já se chci zeptat na napojení právě na spisové služby, protože většinou se to provádí v nějaké spisové službě, v nějakém agendovém informačním systému.
Ano.
Jakým způsobem zpracujete s dodavateli spisových služeb, že to je nějaké řešení vedle v uvozovkách, to nebude asi součástí nějaké spisové služby elektronické v podstatě. A jakým způsobem se to bude řešit dál prostě, protože sice já se můžu naskenovat dokumenty někde na podatelně, potom to někde odešlu, tam to zpracuji, potom to zase někde dám, jak mě spíše zajímá ten proces. Jako. Děkuji.
Viete čo, nebudem teraz ten proces, ak vám nevadí detailne opisovať, lebo je to práve teraz v príprave toho riešenia pre to produkčné riešenie, ako som už pred chvíľočkou hovorila. A áno, je tam pevná spisová služba od Gordiku. A bude to nutné byť predmetom riešenia. Nech sa páči.
Ešte máme dva dotazy tady. Máme to odzadu.
Dobrý den, Vydarená, magistrát města. Vy jste na začátku říkala, že vám chodí denně asi 450 žádostí o to státní občanství a že to představuje štosy nějakých tištěných dokumentů, tak jsem si představila, kde oni vlastně následně končí, že asi se neúměrně potom nafukuje nějaký archiv, nebo a spíš mě jako napadlo, jestli by tomu nešlo předcházet tím, že už byste to požadovali třeba v nějaké elektronické podobě, že by to, protože jste říkala, že následně zase se to musí digitalizovat, jo, tak tyhle ty věci jako procesní spíš, jestli by to nešlo nějak jednodušit, no.
Máte úplnú pravdu, aj toto je teraz v procese riešenia, bohužiaľ ministerstvo vnitra to v tejto chvíli vyžaduje všetko v tej písomnej forme, pretože vlastne osobne odovzdávate dokumenty na takej priehradke, kde ten pracovník zodpovedá za originály alebo oprávnené kópie tých dokumentov. Ja sa priznám, že ten proces toho, že to bude digitalizovanie odovzdávané, je úprimne ešte na roky. Bohužel.
Poslední dotaz a pak musíme pokračovat s další přednáškou.
Dobrý den, Voltřich, Ministerstvo pro místní rozvoj. Jak dlouho trvá vlastně ten vývoj od podepsání smlouvy po tom, co vlastně nasadíte to produkční řešení?
Môžeme rozlišovať, že pilotný projekt, ten vie byť relatívne veľmi rýchlo, zhruba 2 mesiace, ako som hovorila, najväčšie zdržanie je, sú tie zmluvy, ako zmluva o mlčanlivosti a podobne, pre takto vysoko citlivé údaje, pretože v tých spisoch sú vyslovene aj údaje, že o zdravotných stavoch tých žiadateľov a podobne. Čiže to sú najväčšie zdržanie, tam je realizovateľnosť zhruba 2 mesiace. Čo sa týka produkčného riešenia, počítajte 3 švete roka až rok.
Ďakujem moc krát, pani ředitelce.
Ďakujem pekne aj ja.
A hlavne přeju, ať ten projekt sa dotáhne do zdárneho konca.
Veľmi pekne ďakujem.